Xa non podo cos huevos escoitar esta parranda. A culpa tena Miranda, a culpa tena Miranda. Recomendo un mu libro pra miña señora esposa. Sei que era novela rosa, 50 sombras de Grey. Fun para casa todo contento para entregarlle o meu regalo. Mais me valerá tiralo, mais me valerá tiralo. Dende aquel día non dou avío, esa verdade que estou jodido. Nin partida, nin partido, son solamente un juego. Cando fun para cama, xa mirei no cabeceiro. As pinzas no tendedeiro, as pinzas no tendedeiro. Como son inocente, non pensei en cousas raras. Mais cando mirei a vara, chamei a miña muller. Que todo isto que está pasando, ela correndo dende a cociña. Tíose, riba miña, tíose, riba miña. Píselo Carmen, manda carallo, que aprendeu nesas leturas. Fixemos 20 posturas, casi me da un tiro. Berroume Mari Carmen, faime o que se che ocurra. Eu collín diñe unha zurra, eu collín diñe unha zurra. Ela estaba encendida, coa mirada rabiosa. Colocoume unhas esposas, carallo, estamos che ben. Perna pa arriba, perna pa baixo, xa parecía o Pilates. Puso un trase de lates, puso un trase de lates. Para Carmiña, dame un respiro, que vou ter que ir ao ferreiro. Para apuntar o punteiro, vai me subir a tensión. Relájate, to niño, non faremos nada malo. Póntome como un cabalo, póntome como un cabalo. Son novas experiencias, saberás como che gustan. Ento colle unha fusta e veña amasar en min. Fai o jaiteiro cando che diga, ai mi má, miña naixiña. Acaboume coa jaitiña, acaboume coa jaitiña. Mi máisa doira, ni co retrouso, faría tan foliada. Muiñeiras alboradas, tocou a miña muller. Así que xa sabedes non fiarvos dun libreiro. Taliante trapalleiro, taliante trapalleiro. Porque a miña muller, non sei o que lle diría. Colocolle a trilogía, o que fixo este lambón. Moito cuidado con eses libros que poden dar calentura. E solo ten unha cura, e solo ten unha cura. Ningún bombeiro para ese lunes, para atendelo mandar carallo. Non estou pa estes traballos, xa non podo cos collóns. Non estou pa estes traballos, xa non podo cos collóns.